Vækkelseslinjen er Egil Sjåstad. Vores tema kan angribes fra mange synsvinkler. Man kunne gå historisk til værks og skrive om forskellige vækkelsesretninger i kirke- og missionshistorien. Man kunne gå mere kirkepolitisk til værks og skrive om betydningen af frivillige, selvstændige vækkelsesbevægelser inden for den officielle kirke. Man kunne også sætte vækkelseslinjen i forhold til det, man traditionelt har kaldt underholdningslinjen i det kristelige arbejde. Jeg har valgt en angrebsvinkel, hvor forkyndelsen står i fokus. Vækkelseslinjen har jo først og fremmest med forkyndelsen at gøre. Vi vil derfor samle stoffer omkring 6 teser. Og den første, det er, at vækkelseslinjen forudsætter en personlig overbevisning om, at Bibelen er Guds ord. Sund vækkelseskristendom må have sin forankring i Bibelen. Kun Guds levende ord ejer kraft til at trænge igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Kun Guds ord kan gives følgende omtale. Han vil tale de ord til dig, ved hvilke du og hele din husstand skal blive frelst. Hvor finder vi dette? Svar: i Bibelen. Guds menighed skal bygges på apostlenes og profeternes grundvold. En myndighed i forkyndelsen, som ikke kan føres tilbage til skriften, ejer sværmeriet i sig. At rose sig af ånden uden det ydre ord, er vækkelsesbevægelsen på vej afveje. Når dette er sagt, må det også siges, at vækkelseslinjen ikke kan lade sig nøje med højtlæsning fra Bibelen, hvor vigtigt det så end er. Bibelens budskab skal bæres frem via forkyndelse med den myndighed, som en personlig overbevisning ejer. Jeg tror, derfor taler jeg, siger Paulus. Det, som kommer fra hjertet, det er overbevisning om ordets sandhed og aktualitet. Det har også Guds overbevisende kraft i sig. Her er noget af forkyndelsen i krise i dag. Djævlen har brug for både bibelkritik og andre ting til at så tvivl om grundlæggende sandheder i forkynderens hjerte. Hvor denne tvivl får lov til at regere, fordrejes budskabets indhold, og der udbliver den åndelige myndighed. Tvivlen på ordet stjæler forkynderens frimodighed til at trænge sig ind på samvittighederne med børnelærdommens grundsandheder. Jeg lyttede for nylig til en ældre mand, som ved et vidne sammen med at læse de kendte ord: den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Med enkle og slet ikke velformulerede sætninger fik han sagt noget, som brændte sig fast. En glæde, fordi han var overbevist. Han vidste om personer i forsamlingen, som særligt skulle høres dette budskab. Vi sad der og forstod. Han har noget på hjerte. Han tror på det, han taler om. Jeg synes, jeg fik dokumenteret det, som en har sagt. Overbevisninger er ikke i vor magt, sådan som kundskaben, men vi er i overbevisningens magt. En anden vidne om Satans listige angreb og om alle kristnes store fare for at blive opslugt af denne verden. Det dirrede i den sprukne stemme. For ham var Efeserbrevet 6 realiteter. Derfra hentede han sin overbevisende myndighed. Apostlens ord var noget andet og mere end forestillinger fra urkristendommens tid. Kirkegård sammenlignede engang Platon med apostlene. Platon havde nok et skønnere sprog end Paulus, men stakkels Platon, han manglede myndighed. Som vækkelseskristendom anvender Bibelens ord ind i vor tid og siger: så siger Herren. Sådan profetrøster fostrer kun der, hvor der er en levende overbevisning om, at Bibelen er Guds ord. Og anden tese, det er, at vækkelseslinjen forudsætter, at de grundlæggende evighedsspørgsmål er øverst på dagsordenen. Kristen forkyndelse må have Bibelens egen referenceramme. Et eksempel blandt mange fra apostlenes gerninger kan klargøre, hvad jeg mener her. Apostlen Peter siger, at han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. De brændende evighedsspørgsmål udgør referencerammen for forkyndelsen. Folk skal blive frelst, opbygget, bevaret med sigte på evigheden. Denne alvor møder vi overalt i Bibelen. Vores opgave er at være redningsmandskab i kraft af det budskab, vi selv er blevet frelst ved. En alvorlig, men herlig tjeneste. Vækkelseslinjen og evighedsalvoren hører sammen. Jeg har ofte citeret professor Carl Fredrik Wisløf, som i en tekstgennemgang sagde omtrent sådan: den forkyndelse, som har kontakt med evigheden, er aktuel for hvert en tid. Den prædiken, som har kontakt med tiden, men ikke med evigheden, den forkyndelse er fra evighedens synsvinkel aldrig virkelig aktuel. Med dette som udgangspunkt er det næppe for meget sagt, at vi overøses af uaktuel forkyndelse i dagens kirkeliv. Den har nok sin aktualitet for tiden her, men ikke for evigheden. Vækkelsestonen mangler. En kristen er en pilgrim på vej mod et mål. Ud fra dette perspektiv får alt her på jorden sin værdi. Meget er nyttigt og unødvendigt for tiden her. Og mange kristne skal bestemt ikke unddrage sig ansvaret for at bygge en kultur og engagere sig i samfundsspørgsmål osv. Men over al denne virksomhed hviler det evighedsperspektiv, som sætter dens værdi i den rette sammenhæng. Den gælder kun i tiden på jorden. Kulturens bygningsværk, hvor gigantisk det end måtte være, står på sandgrund. Der er altid noget midlertidigt over det. For denne verden, som den er, går til grunde, siger Guds ord. Eftersom en materialist fik at høre Guds egen mund: din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Kære medforkynder, hvornår dirrede vores stemmer sidst med tanke på fortabelsens grufulde virkelighed? Hvornår lød sådanne udsagn sidst på vores læber? For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men må bøde med sit liv? Hvornår var vores forkyndelse sidst præget af den tone, som vækkelsesangene har været båret af? Hvad har du igen, om himlen tabes i en mørk og tidløs evighed? Indenfor eller udenfor, hvor skal du stå engang? Den prædikant, som selv har været rystet i sit inderste af denne alvor, kan forkynde det, uden at det virker koldt og dømmende. Tese 2. Vækkelseslinjen forudsætter, at de grundlæggende evighedsspørgsmål er øverst på dagsordenen. Kristen forkyndelse må have Bibelens egen referenceramme. Et eksempel blandt mange fra apostlenes gerninger kan klargøre, hvad jeg mener her. Apostlen Peter siger, at han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. De brændende evighedsspørgsmål udgør referencerammen for forkyndelsen. Folk skal blive frelst, opbygget, bevaret med sigte på evigheden. Denne alvor møder vi overalt i Bibelen. Vores opgave er at være redningsmandskab i kraft af det budskab, vi selv er blevet frelst ved. En alvorlig, men herlig tjeneste ses i 2. Korinther kapitel 3. Vækkelseslinjen og evighedsalvoren hører sammen. Jeg har ofte citeret professor Carl Fredrik Wisløf, som i en tekstgennemgang sagde omtrent sådan: den forkyndelse, som har kontakt med evigheden, er aktuel for enhver tid. Den prædiken, som har kontakt med tiden, men ikke med evigheden, den forkyndelse er fra evighedens synsvinkel aldrig virkelig aktuel. Med dette som udgangspunkt er det næppe for meget sagt, at vi overøses af uaktuel forkyndelse i dagens kirkeliv. Den forkyndelse, som har kontakt med evigheden, er aktuel for enhver tid. Den prædiken, som har kontakt med tiden, men ikke med evigheden, den forkyndelse er fra evighedens synsvinkel aldrig virkelig aktuel. Med dette som udgangspunkt er det næppe for meget sagt, at vi overøses af uaktuel forkyndelse i dagens kirkeliv. Den har nok sin aktualitet for tiden her, men ikke for evigheden. Vækkelsestonen mangler. En kristen er en pilgrim på vej mod et mål. Ud fra dette perspektiv får alt her på jorden sin værdi. Meget er nyttigt og nødvendigt for tiden her, og kristne skal bestemt ikke unddrage sig ansvaret for at bygge en kultur og at engagere sig i samfundsspørgsmål osv. Men over al denne virksomhed hviler det evighedsperspektiv, som sætter dens værdi i den rette sammenhæng. Den gælder kun i tiden på jorden. Kulturens bygningsværk, hvor gigantisk det end måtte være, står på sandgrunden. Der er altid noget midlertidigt over det, for denne verden, som den er, går til grunde, siger Guds ord. Eller som en materialist fik at høre af Guds egen mund, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Kære medforkyndere, hvornår dirrer vores stemmer sidst med tanke på fortabelsens grufulde virkelighed? Hvornår lød sådanne udsagn sidst fra vore læber? For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men må bøde med sit liv? Hvornår var vores forkyndelse sidst præget af den tone, som vækkelsesangene har været båret af? Hvad har du igen, om himlen tabes i en mørk og tidløs evighed? Indenfor eller udenfor, hvor skal du stå engang? Den prædikant, som selv har været rystet i sit inderste år af denne alvor, kan forkynde det, uden at det virker koldt og dømmende. Biskop Pontoppidan var besjælet af evighedsperspektivet i sin vejledning til præsterne. Hvis man her fylder prædiketimen med tale om ting, som skønt sandt i sig selv, dog er menighedens omvendelse og sjælefrelse væsentligt uvedkommende. Ja, hvis man her drives et håndværksmæssigt arbejde og sætter sit højeste mål i en times klang, sang og ceremonier, vil det dog være dobbelt uforsvarligt under hensyntagen til ovennævnte forhold. De ovennævnte forhold var vankundighed, død, kristendom og umoral. Dermed kommer vi naturligvis til tese 3. Vækkelseslinjen forudsætter en forkyndelse, som stiller folk over for et enten eller. Vi hører ofte tale om mennesker, som lever anonymt med deres skjulte tro. De tror på deres egen måde uden at være med i noget helligt fællesskab eller uden at stå frem med deres tro i nærmiljøet. Omtalen af disse bliver som regel tilføjet en kritik af etablerede kristne miljøer for snæversyn, dømmesyge og for at opsætte kulturelle barrierer. Selvkritik er sundt, det er sandt nok, men ind i denne velmente tale om den skjulte menighed skal Jesu ord banes af vej. Enhver, som kender ved mig, kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlen. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlene. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og det er få, som finder den. Kaldet til afgørelse findes igen og igen i Bibelen, og valget kommer ingen udenom, selvom vi fastholder, at frelsestilegnelsen er ordets og åndens værk alene. I dette paradoks må en forkynder leve og forkynde. Indbydelsen om kaldet hører forkyndelsen til. Og man skal understrege, at det er muligt at blive frelst i dag. I dag begynd og vent ej dermed til i morgen. Hvad næste morgengry kan bringe er forborgen. Skjult, skriver Brorson. Og et andet sted. I dag er nådens tid. I dag er Gud at finde. Om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårde. Der må et opbrud til, selvom dette opbrud i praksis kan modnes over tid. Personligt har jeg været til møde, hvor omvendelsesappellen har været kraftig, uden at der var et åndeligt klima til det. Andre gange har jeg mærket et stærkt gennemslag for budskabet, uden at appellen blev båret direkte frem. En ældre medarbejder skrev efter landsmødet for unge, I kastede et godt garn ud, og jeg tror, fisken svømmede ind i det, men I trak det ikke i land. Hans anliggende var, at der ellers var lagt til rette for mere aktiv indbydelse. Vækkelseslinjen har øje for den enkelte. En svensk kristen karakteriserede en forkyndelse, han hørte på denne måde. Man siger vi og os. Han mente, at forkyndelsen var for inkluderende og ikke satte skel mellem frelst og ufrelst. Her er noget at tænke på, også i vores sammenhænge. Tese 4. Vækkelseslinjen forudsætter en forkyndelse, som sigter på samvittigheden til dom og frigørelse. Det er vækkelseslinjens styrke, sådan som den gennem tiden har udartet sig på Luthers grund, at den ikke bare har orienteret om lov og evangelium, men har anvendt lov og evangelium på hjerterne. Man har ville være på linje med vækkelsesforkyndelsen ved Jordan. Johannes Døber forkyndte loven i tilsagnets form, sådan at forvittighederne oplevede dens virkning. Og vi må tro, at de også oplevede glæden ved at høre hans ord om Guds lam. Sådan var det også den første pinsedag. Ånden gav Peter at forkynde til samvittighederne, og folk spurgte, hvad skal vi gøre? Ind i dette åndsklima lød evangeliet. Samvittigheder under lovens anklage blev frie og glade og født på ny. Vækkelseslinjens vigtigste ordpar er og bliver synd og nåde. Og så længe en kristen er samtidig synder og retfærdig, så længe bliver dette livets vigtigste ordpar. Der har været skrevet en del om forholdet mellem religiøsitet og kristendom. Lad det nu straks være sagt. Vækkelseskristendommen har til tider set stort på den kristne oplæring og påvirkning gennem kirke og skole. Kendt er billedet med, at kristendomsoplæring og konfirmandundervisning har samlet brænde, som vækkelsesbevægelsen har antændt. Samtidig har man været klar over, at religiøsiteten har støttet sig til den kristne tradition, men alligevel er blevet en stenhård mur af egen retfærdighed. Religiøsitetens kendetegn er jo til alle tider, at den søger at bygge sin egen retfærdighed. Paulus omtalte med respekt jødernes store fortrin på grund af pagten, loven, fædrene osv. Men når alt dette bliver misbrugt, bliver resultatet en frygtelig tragedie. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Luthersk orienteret vækkelseskristendom har her et vigtigt anliggende, som vi må bære med os i mødet med evangelikale bevægelser ude i verden og i vort eget land. Forkyndelsen er kaldet til at afdække egenretfærdigheden. Rosenius talte ofte om trællene, som endnu ikke var blevet synder. Med det mente han alle dem, som prøver at lappe på deres egenretfærdighed og tror, at de ved Guds hjælp skal kunne bestå for Gud i den. De må opleve et under i deres liv. Vor store Gud gør store under. Med glæde vi dem skue må. Han bryder ned, hvad mange grunder, de falske håb om frelse på, og river sønder Satans garn til frelse for sit tabte barn. Vækkelseslinjen skal føre mennesker derhen, hvor de finder redning i Jesus alene. Der bliver deres vidnesbyrd, jeg er løst fra alt mit eget. Jeg er tilregnet det, som Gud kræver af mig. Der er der glæde og frelsesvished på et ægte grundlag. Der har religiøsiteten fået sit knæk. Selvom vi har levet med Gud i mange år, trænger vi igen og igen til at blive frataget alt vort eget. Sådan at vi med fornyet og glad hjerte kan sige, hvad Kristus mig har givet, det gør for Gud mig kær. Dette må være det vigtigste pulsslag i vækkelseslinjen. Egentlig er dette ikke noget andet end at skelne mellem ret og evangelium, lov og evangelium. Tese 5. Vækkelseslinjen forudsætter tro på forkyndelsen som nådemiddel. Vækkelseslinjen har aldrig kunnet forsone sig med en sakramenteforståelse, der reserverer genfødelsen til dåbens nådemiddel. Hvorfor ikke? Fordi man ved Guds ord gennem erfaring har set, at forkyndelsen gør meget mere end at tilbyde det, der gives i sakramenterne. Forkyndelsen kan selv skabe troen og genføde hjerterne. Denne tro på forkyndelsen som nådemiddel finder vi stærkt udtryk både hos Luther, Pontoppidan, Paul Gerhardt og mange, mange andre i den lutherske kirke op gennem tiderne. Tormod Engelsvigen har en bog, Ånden og Ordet, givet en bibelteologisk bidrag, som på en saglig måde understøtter denne forståelse af forholdet forkyndelse-dåben. Enkelte repræsentanter fra vækkelseslinjen inden for kirken har vist ligegyldighed eller skepsis, når det gælder dåben som nådemiddel. Det kan ikke bibelsk forsvares, men ærendet her er at korrigere vores selvforståelse som forkyndere. Hør blot, hvilken store ting Gud vil udrette gennem dig som forkynder. Gud besluttede at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. Før tidernes begyndelse havde Gud bestemt den evangelieforkyndelse til at føre os til herlighed. Ordet om korset, for os som frelses, er det en Guds kraft. Evangeliet giver nemlig Jesus selv med alt, hvad han er og har gjort til synderen. Forklaringen til tredje trosartikel understreger også selve evangeliets virkning. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men den hellige ånd har kaldet mig ved evangeliet. Den, som forvalter evangeliet, bruger det kraftigste middel, nogen kan bruge. Lad os ikke glemme det i vækkelsesfattige tider. Det ord om Jesu død og blod, det har så stærk en tone. Det behøver ikke at være uden værdi at forsøge at holde folks opmærksomhed, at skabe interesse og engagement. Men lad os huske, at dette aldrig kan frelse et menneske fra Guds vrede. Det kan kun selve evangeliet. Derfor må det lyde fra vor mund, og her må du ikke nøjes med at være taler. Bed om, at du må være forkynder. En taler orienterer, en forkynder tilsiger og giver. Troen på forkyndelsen som nådemiddel skal også give os frimodighed til at give forkyndelsens tilsagnskarakter. I forkyndelsen rækker du Guds gave frem og giver den til syndere. Med overbevisning kan du sige, grib kun til, han gerne vil være din med alt, hvad han ejer, med sin død og sejr. Tese 6. Vækkelseslinjen forudsætter vidner med udrustning af kraft og nådegaver ved Helligånden. I mødet med den karismatiske bevægelse måtte repræsentanterne for den mere lutherske vækkelseslinje til stadighed afgrænse sig fra en del af karismatikkens forkyndelse om kraft og udrustning. Dette kunne let give indtryk af et svagt syn for åndens kraft og lille erfaring af åndens virkning gennem nådegaver. Men historisk set er dette en fejlagtig slutning. En af dem, der har stået i flere vækkelser, Tore Tungland, kan udtrykke sig sådan. Denne kolossale kraft udrustede mesteren sine disciple med, da han gav dem missionsbefalingen om at gå ud til alle folkeslag med evangeliet. Den samme kraft gennemstrømmede Paulus, Martin Luther, Hans Nielsen Hauge og flere ned gennem tiderne. Denne kraft var det, som fyldte vores fædre. Den skabte vækkelsestider hjemme og på vores missionsmarker. Nu må vi få lov til at tro, at denne kraft står til rådighed for os. Kraft til at slå igennem med vores forkyndelse. Kraft til offer. Hvis denne kraft skal kunne gennemstrømme os, så må vi leve i sandheden. Sandheden fra Guds ord må tugte og straffe os. Og sandheden må frigøre os. Guds rige bygges ved de nådegaver, Gud giver, og de tjenester, han giver mennesker i kraft til at stå i. Det skal ej ske ved kraft og magt, men ved din ånd, som du har sagt. Det skal ej ske ved mandehånd, men Herre, ved din egen ånd. Apostlenes Gerninger, kapitel 2, begynder med at fortælle om ildtungerne fra himlen. Denne ild er ikke synlig i dag, men den er ikke uddød. En åndsdåbslærer, eller pinsevennerne, har vækkelseslinjen inden for kirken ikke fundet grundlag for. Men bønden om åndens fylde og kraft skulle gerne leve blandt os. Han lader hellige ild i hjertet falde, og tænde lys i mørk han formår. Ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys herned. Lad din magt i sjælen råde, gør os vis til salighed. Nej, uden pinseildens brand bliver der ingen vækkelse i hjerterne. Her er vi ved det, vi mennesker ikke har kontrol over. Vækkelseslinjen kan aldrig garanteres ved kampråb. Ånden blæser, hvorhen den vil. Vi er tiggere og absolut afhængige af åndens oplysning og åndens kraft for at nå frem med evangeliet til vort tids mennesker. Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, sagde Jesus, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget. Apostlene blev alle fyldt af Helligånden og talte Guds ord med frimodighed. Den erfaring kan vi også gøre. Denne forventning om åndens kraft har især vækkelsesprædikanterne været fyldt af. Tungeland fortalte engang om den generation af forkyndere, han var med i som ung. På vej til møderne skete det, at det tog dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter. Deres forberedelse og form var måske mangelfuld, men branden i hjertet fulgte dem. Og Øjvind Andersen skriver et sted, den største hindring for denne afhængighed af Herren er rutinen. Rutine er i det hele taget en forkynders største fare. Med rutine mener vi selvhjulpethed på grund af erfaring. Al erfaring er nyttig, men hvis erfaringen gør en forkynder selvhjulpen, der bliver der noget koldt og mekanisk over forkyndelsen. Den når ikke hjerterne. Mange af os har vel oplevet, at travlheden har været en hindring for vores egen åndelige fornyelse. Man kan selv sagt fungere som forkynder alligevel, men noget af kraften vil blive borte. Vækkelsesprædikanten Spurgeon sagde, den ubeskrivelige rige velsignelse, som bønden i enrum skænker, er en erfaring, som bedre kan fornemmes end skildres. Den er den forfriskende dug, som Herren lader falde over vores hjerter. Det er dette, der gør, at man prædiker med kraft. Prædikanten er fuldt ud medvidende om denne kraft, og tilhørende vil mærke det, hvis den mangler. Problemet for mange af os er vel, at den indre fornyelse ikke svarer til arbejdets krav. Vækkelseslinjen forudsætter, at vi prioriterer sådan, at vi selv personligt gennemlever budskabet. En ret Guds ord forkynder har en erfaringsområde i sit eget hjerte, hvor han selv gennemlever det, Gud vil, han skal hjælpe andre med. Her ligger nok meget af vækkelseslinjens hemmelighed. I gamle dage spurgte lægfolk, når de var på udkig efter nye forkyndernåde gaver. Ejer han gnisten? Er der nød for de ufrelste? Er der noget, som drives indefra? Er der noget ved vidnesbyrdet, som gør, at folk lytter? Måske er det naturligt at slutte her med disse ransagende spørgsmål. Mit ønske er, at vi som forkyndere, uanset nådegaver, må være bærere af et vækkelsessyn, for, ret forstået, er Bibels kristendom vækkelseskristendom. Den nød for sjælene, der findes i Guds hjerte, skulle gerne besjæle os. I et gammelt ordsprog hedder det, sjælen i kærligheden er kærlighed til sjælene. Lad os bede om at eje den.